Karibuni tena wasikilizaji wetu wa kipindi cha hadithi hadithi. Tunatumaini bila shaka hamjambo na mnaendelea vizuri na shughuli za kila siku. Hii leo basi tumewatayarishia hadithi ya Jack na mti wa maharage. Hapo zamani za kale palikuwa na mjane aliyekuwa na mtoto mmoja wa kiume aliyeitwa Jack. Mjane huyu alikuwa maskini kwani maisha yalikuwa magumu na mtoto wake Jack alikuwa bado mdogo na hakuweza kufanya kazi nyingi. Karibu kila walichokuwa nacho walikwishauza ili kuweza kumnunua mkate na sasa hawakuwa na chochote kilichobaki. Ila walikuwa na ng'ombe mmoja mweupe waliyemuita Cheupe ambaye aliwapatia maziwa kila asubuhi. Kila siku walichukua maziwa hayo na kuyapeleka sokoni ambapo waliyauza na kupata hela kwa ajili ya chakula. Siku moja ya kusikitisha, Cheupe hakuweza kuwapatia maziwa na mambo yalianza kuwa mabaya. "Hakuna tatizo mama," Jack alisema. "Nitakwenda sokoni na kumuuza Cheupe kwa bei nzuri kabisa, wala usiwe na wasiwasi." Kwa kitambo kifupi, Jack alikuwa mwenye huzuni wakati akielekea sokoni, lakini baada ya muda alianza kuchangamka na kuwa mwenye furaha. Baada ya muda mfupi alikutana na muuza nyama. "Habari za leo?" alimuuliza Jack. "Nzuri tu," Jack alijibu. "Unakwenda wapi?" "Ninakwenda sokoni kumuuza ng'ombe wetu Cheupe," Jack alijibu kwa furaha. "Ni bahati nzuri nimekutana nawe. Usihangaike kwenda mbali," alisema muuza nyama na kuweka mikono yake katika mfuko wa suruali na kutoa maharage matano ya ajabu. "Hizi ni nini?" alimuuliza Jack. Jack akajibu, "Maharage." "Ndiyo, ni maharage, lakini ni maharage ya ajabu ambayo ukiyapanda leo, kesho asubuhi yataota na kuwa mti mkubwa utakaofika na kupita mawinguni. Mimi sioni tatizo lolote kubadilishana nawe haya maharage kwa huyo ng'ombe wako ili kukupunguzia safari ya kwenda sokoni." "Sawa kabisa," Jack alijibu kwa shauku. Alifurahia sana makubaliano yao kiasi kwamba alikimbia mbio kurudi nyumbani kumweleza mama yake. Lakini mama yake Jack alisikitishwa sana na kitendo alichokifanya Jack. "Nenda moja kwa moja kulala," alimwambia Jack. Mama yake Jack alikuwa amekasirika sana na aliyatupa yale maharage nje kwenye bustani kupitia dirishani. Jack alikwenda chumbani kwake na kujitupa kitandani ambapo alipitiwa na usingizi mpaka kesho yake asubuhi. Kesho yake Jack alipoamka chumba chake kilikuwa na giza nene na Jack aliruka toka kitandani kwake kwenda dirishani kuona kinachoendelea. Jua lilikuwa linaangaza nje lakini hapo hapo nje ya dirisha la chumba chake kulikuwa na mti mrefu sana wa maharage umeota na kufika juu kabisa mawinguni. "Ngoja nione mti huu wa maharage umefika mpaka wapi," Jack alijisemea mwenyewe na kutoka dirishani ambapo alianza kuupanda mti ule wa ajabu. Alipanda juu na kuendelea kwenda juu kabisa mpaka nyumba ya mama yake huko chini ilionekana kama kipande kidogo cha mti. Hatimaye mti ule ulifikia mwisho na Jack akajikuta kwenye nchi mpya na nzuri ya ajabu. Baada ya mwendo kidogo, Jack alifikia jumba moja kubwa lenye barabara inayoongoza kwenda kwenye lango kuu kubwa. Kilichomshangaza Jack ilikuwa ni kumuona msichana amesimama ghafla mbele yake. "Habari za asubuhi," Jack alimsalimia. "Habari za asubuhi, Jack," msichana yule alisema na kumshangaza Jack amejuaje jina lake. Lakini Jack aligundua baada ya muda mfupi kuwa yule msichana alijua mambo mengi tu juu yake. Alimwambia jinsi ambavyo alimfahamu tangu alipokuwa mtoto mdogo na kwamba baba yake aliuawa na jitu kubwa aishie kwenye jumba hilo kubwa. Ili kuweza kumuokoa Jack kutoka kwa jitu kubwa, mama yake Jack aliahidi kutotoa siri ya yale ambayo jitu kubwa ameyafanya. "Kila kitu alichonacho jitu kubwa ni cha kwako. Yeye alivichukua vyote toka kwa baba yako baada ya kumua." Mara baada ya kusema hayo, yule msichana alitoweka. "Huyu ni msichana wa ajabu," Jack aliwaza. Jack alipokaribia lile jumba kubwa alimuona mke wa jitu kubwa amesimama kwenye mlango. Mama jitu kubwa, naomba tafadhali unisaidie chakula, sijala toka jana, Jack alisema baada ya kumsalimia. Mke wa jitu kubwa alikuwa na moyo wa ukarimu, kwa hiyo akamwambia, haya mtu mdogo, ingie ndani, lakini lazima ule haraka kwa sababu mume wangu jitu kubwa akikukuta atakutafuna pamoja na mifupa yako. Kwa hiyo Jack aliingia ndani na akapewa kifungua kinywa, lakini kabla hajamaliza mlango uligongwa kwa nguvu ukatikisa jumba zima. Mke wa jitu kubwa alipofungua tu mlango, jitu kubwa aliingia kwa kishindo. Fi 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 fum. Jitu kubwa alinguruma. Ninasikia harufu ya mwanadamu, kama yuko hai au kama amekufa nitamtafuna na mifupa yake nitaifanya kuwa mkate. Ni kijana, nina hakika ni kijana. Yuko wapi nimtengeneze kuwa kifungua kinywa changu? Ah, hebu ondoka hapa, mke wa jitu kubwa alimwambia. Wewe umesikia harufu ya ng'ombe niliyekutengenezea? Mke wake alimpatia ng'ombe aliyemtayarishia naye akamla nusu nzima. Alipomaliza akamwambia mke wake, niletee mfuko wangu wa pesa. Jitu kubwa alipopewa mfuko ule alianza kuzihesabu, lakini alikuwa anasinzia sana kiasi kwamba baada ya muda mfupi tu alilala fofofo na kuanza kukoroma. Kuona hivyo, Jack alitembea kimya kimya na kuchukua mifuko ile miwili ya pesa na kuondoka kuelekea kwenye mti wa maharage, huku mbwa wa jitu kubwa akibweka kwa nguvu. Hata hivyo, Jack alifanikiwa kuufikia mti wa maharage na kuweza kushuka kurudi nyumbani. Jack na mama yake walitumia pesa ambazo jitu kubwa alimnyang'anya baba yake Jack kununua mahitaji yao mbalimbali, na hawakuwa na shida tena. Siku moja Jack alimkumbuka jitu kubwa na kuamua kupanda tena kwenye mti ule wa maharage ili akaone mambo yanakwendaje huko katika nchi ya jitu kubwa. Mke wa jitu kubwa alikuwa amesimama mlangoni kama awali, lakini hakumtambua Jack ambaye wakati huu alikuwa amevalia mavazi bora zaidi ya aliyokuwa nayo mwanzoni. Jack alimsalimia mke wa jitu kubwa na kumwambia, naomba tafadhali unisaidie chakula, sijala toka jana. Kimbia mbali, mke wa jitu kubwa alimwambia, ama sivyo mume wangu jitu kubwa atakutafuna mpaka mifupa yako. Lakini mke wa jitu kubwa alikuwa na ukarimu. Baada ya muda alimruhusu Jack aingie jikoni, ambapo alimpa kifungua kinywa cha kumtosha. Kabla hata hajaanza kula vizuri, palikuwa na tetemeko kubwa kama tetemeko la ardhi, na mke wa jitu kubwa alibahatika kumficha Jack kabla jitu kubwa hajaingia. Jitu kubwa alipofika tu alianza kuunguruma. Fi 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 fom. Ninasikia harufu ya mwanadamu, kama yuko hai au kama amekufa nitamtafuna na mifupa yake nitaifanya kuwa mkate. Lakini mke wake akamwambia kuwa bila shaka anasikia harufu ya ng'ombe aliyookwa ambaye amemtayarishia. Jitu kubwa alikubali na kukaa kwenye kiti na kuanza kula. Mara baada ya kumaliza akamwita mke wake na kumwomba amletee kuku, kama kuku wake wa kahawia. Mke wa jitu kubwa alitoka na kurudi akiwa amebeba kuku wa kahawia na kumweka juu ya meza. Taga yai, jitu kubwa alimwambia yule kuku, na kuku akataga yai la dhahabu. Taga yai, jitu kubwa akasema kwa mara ya pili, na kuku akataga tena yai jingine la dhahabu. Taga yai, jitu kubwa akasema kwa mara ya tatu, na kuku akataga yai lingine tena la dhahabu. Haya yatatosha kwa sasa, jitu kubwa alisema na kujinyoosha kisha akapitiwa na usingizi. Jack kuona hivyo akatoka alipokuwa amejificha na kumchukua yule kuku na kutoka katika jumba la jitu kubwa huku akikimbia. Yule kuku akaanza kupiga kelele na jitu kubwa akaanza kuamka. Lakini Jack alikimbia na kufikia mti wa maharage na kushuka chini kabla jitu kubwa hajamuona. Yule kuku wa kahawia alitaga mayai mengi ya dhahabu ambayo Jack na mama yake waliyauza na kupata hela nyingi huko kuliko walizohitaji. Lakini kila siku Jack bado alikumbuka lile jumba la jitu kubwa na alitamani kujua nini kinaendelea huko. Siku moja alijaribu tena kupanda ule mti wa maharage, na baada ya muda mfupi tu alifanikiwa kufika kwenye nchi ya jitu kubwa. Mara hii alisubiri mpaka mke wa jitu kubwa ametoka nje Halafu yeye akaingia ndani taratibu na kujificha. Fii 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 fom, jitu kubwa alinguruma. Ninasikia harufu ya mwanadamu. Kama yuko hai au kama amekufa, nitamtafuna na mifupa yake, nitaifanya kuwa mkate. Lakini mke wa jitu kubwa alikuwa na uhakika kabisa hajaona mtu yeyote asubuhi hiyo. Baada ya kulalamika sana, jitu kubwa alikaa kwenye kiti na kuanza kula. Lakini hakuwa ameridhika kabisa, kwani kila wakati aliangalia huko na huko kuhakikisha kuwa kweli hakuna mwanadamu amejificha. Alipomaliza kula, alimuita mke wake na kumwomba amletee filimbi yake ya dhahabu. Mke wa jitu kubwa aliileta filimbi na kuiweka mezani. Imba, jitu kubwa aliamrisha ile filimbi, nayo ikaanza kuimba nyimbo nzuri ajabu. Filimbi iliimba nyimbo za kubembeleza kiasi kwamba jitu kubwa alisinzia na kulala fofofo. Kuona hivyo, Jack alitoka taratibu na kuchukua filimbi ile, kwani alikumbuka kuwa yule msichana aliyekutana naye siku ya kwanza alimwambia kuwa kila kitu alichonacho jitu kubwa kilikuwa cha baba yake Jack. Lakini filimbi iliita kwa sauti, "Bwana, bwana!" Na jitu kubwa aliamka ghafla na kumwona Jack akikimbilia nje. Jitu kubwa alianza kumfuata Jack kwa hatua ndefu. Lakini mara Jack alipofika kwenye mti wa maharage, alishuka haraka haraka, na kabla hata hajafika chini aliita, "Mama, niletee shoka, niletee shoka." Jack alipofika chini aliukata ule mti wa maharage na jitu kubwa alianguka chini kwa kishindo kikubwa. Hakuna ajuaye mke wa jitu kubwa alikwenda wapi baada ya hapo. Lakini huu ndio mwisho wa hadithi yetu ya Jack na mti wa maharage. Tunatumaini bila shaka mmeifurahia hadithi hii, na tunawakaribisha tena kusikiliza hadithi zetu zingine zitakazofuata. Asanteni na kwaherini.